halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo toos uga dhigaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.32 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
صباح ونعكسان لك استيالي للكين بميلك استوض عالم كنت تهين با وارونما احدا بيشة ديسمبر نوى سغالي لبعت السلة اللبضة كن يو سغالي سبنك ساعد افريكا دبري والحدي يبركي صباح نمو اذا عدى ساكا اي عالمك هدي لهيد موحيد نسعود سين اياه سهر عبد احمد يانيق وعبد حافي تعاون اسماعيل.
Wada badaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimada waxaa kamid ah 10 ka mid ah dadkii shalay ku dhaawacmay qaraxii X-Control afgooye oo saaka dhaawacooda kuwa daran loo qaadi doona dalka Turkiga.
Diyaaradda soo qaadaysa dhaawaca waxay sii qaadtay dhaqaatiir iyo daawooyin iyo agab kale oo wax ka taraya dadka ku dhibaataysan xamar ee dhaawacyada ah oo kulligood aan la soo qaadi karin. Xataa waxaa dhici karta dad culus oo aan diyaaradda qabanayn inay jiraan laga yaabo. Marka dawladda Turkigu waxba runtii lama harin, aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin mar walba waxayna muujiyeen walaaltinimo.
Waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin aanu isbarbardhi ku samaynayno qaraxyada uga khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo sanadkii 2012.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan sharciga doorashooyinka dalka ee ay shalay meel maryan baarlamaanka Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan gobolka ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa soo taraya wararka ku saabsan khasaaraha dhimasho iyo dhaawaca uu sababay qaraxii shalay subaxnimadii lagu bartilmaamsaday isgoyska X-Control afgooye ee magaalada Muqdisho. Sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugan xarun gurmad ah oo laga sameeyey magaaladaasi, 100 qof dad ka badan ayaa dhimashadooda ilaa iyo iminka la xaqiijiyey. Ku dhawaad 150 qof ayaa dhaawaca, 45 dad ku dhow ayay xaaladoodu culus tahay oo qaar badan oo ka mid a loo qaadayo dalka Turkiga. Goobjoogayaal ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa v o da u sheegay in baabuur kuwa xamuulka ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu mar qura ka qarxay iskoyska xilli ay safaf ku jireen ama ay isdhaafiyeen baabuur tiro badan oo ah kuwa rakaabka dadweynaha. Goobjooge kale oo tegay halka qaraxu ka dhacay ayaa isaguna v o da u sheegay in iskoysku noqday goob wada dhiig ah oo ay dhan walba ku firirsanaayeen hilbaha dadkii ku dhintay qaraxaasi. Qaraxani waxa uu noqonayaa kii saddexaad ee ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Kooxda Taliban ayaa weerar waxa ay ku qaadeen xarun ciidan oo ku taalla koonfurta dalka Afghanistan, iyada oo sidoo kaleetana lagu dilay ugu yaraan 10 ka mid a ciidamada dalkaasi Afghanistan, tiro kalena lagu dhaawacay. Weerarkan ayaa waxa uu saameeyey xerada militari ee dalkaasi Afghanistan, waxaana lagu sheegay in weerarkaasi uu dhacay sabtidii xilli kooxda weerar ayaga laftirkooda lagu qaaday gobolka Helmand oo ah gobol ay gacanta ku hayaan Taliban. Afeen u hadlay dowladda ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay isku qarxiyeen goobta ka hor inta aysan bilaabin weerarka joogtada ah oo tooska ahaa. Waxaa kaloo intaasi ku daray in weerarkaasi uu socday muddo dhowr saacadooda.
صباح wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale idaacadda Voice of America laanta af Soomaaliga ayaa toos u dhegeysanaysaan oo Washington idinka imanaysa. 10 ka mid a dadkii dhaawacyada culus ay kasoo gaadheen qaraxii shalay ka dhacay iskoyska X-Control afgooye ayaa saaka loo duulinaya dalka Turkiga. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalkiisa waxa uu kaga dhawaaqay gurmad degdeg ah oo loo sameeyey dadka Soomaaliyeed ee ay saameysay qaraxaasi. Diyaarad sida dawooyin iyo dhakhaatiir ayaa saaka ka degaysa magaalada Muqdisho, iyadoo qaadi doonta ku dhawaad 30 ka mid a dadka ugu daran ee dhaawacyada khatarta ahay ay soo gaareen. Haddaba safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Turkiga, Jaamac Cabdulaahi Caydiid, ayaa sheegay in guddida gurmadka ee Muqdisho ku sugan ay kasugayaan inay soo saaraan dadka diban ee diyaaradaha sida soo saari doono. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka magaalada Istanbul ku xiriiray.
Saare, aad baad u mahadsan tahay. Waa dhowahay shalay runtii waxa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaynu soo xusuusisay laba sano ka hor Oktoobar 14-keedii waxay dhacay dhibaato aad weyn baa ka dhacday bulshada Soomaaliyeed ku dhacday. Dad maata ah, arday ah, caruur, hooyooyin, shacab dashaqa u socda, waa dadka cadowga ah ee ay dhex dhigeen gaari qarxay. Wixii loogaabaa ka dhacay dadaada badan baa ku dhaawacmay. Dowladda Turkiguna sidaa walba caadada u ahayd, madaxweynaha dowladda Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa go-aan degdega qaatay, dowladdiisa amar siiyey. Annagu si hoosaan ula soconnay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda caafimaadkaba, inkastoo ay ahayd maalin fasax ah oo dalka Turkigu sabtidi axadda ma shaqeeyaan, haddana waxaa xalay la diray diyaarad soo qaadisa dadka dhaawaca ah. Dadkaas waa dadka ugu culus koley, sababtoo dhaawac cuseena loo sheegayo boqolaal bay noqonayaan. Guddiga ra-iisul magacaabay ayaa xalay u fadhiyay. Waxaan rajaynaynaa in dadka ugu culus soo qaaday, ilaa hadda tirada ma hayno, namay soo gaadhin. Waxaa la rajaynayaa caawa inayna soo gaadhaan ama galabta. Dowladda Turkigu waa u diyaar garowday, annaga laftiiba safaarad ahaan diyaar baan u nahay. Ardayda ayaa aada noola shaqaynaya oo noo diyaarsan, iyo jaariyadaba sidii tii horeba insha allah aan uga soo baxnay oo aanaan ugu ceeboobin baan rajaynaynaa tana inaanaan ugu ceeboobin.
Waa tahay dowladda Turkiga ka sokow in diyaarad ay direyso oo dhaawacyada kuwooda ugu dardaran lasoo qaadi doono, ma jirtaa agab ama dawooyin ama waxyaabo kaleeto oo lagu dabibay dhaawacyada intooda badan ee hartay oo caawinaad ahoo la diray isla maalmahan ama maantaba?
Diyaaradda soo qaadisa dhaawaca waxay sii qaadtay dakhaatiir iyo dawooyin iyo agab kale oo wax ka taraya dadka ku dhibaataysan xamar ee dhaawacyada ah oo kulligood aan lasoo qaadi karin. Xataa waxaa dhici karta dad culus oo aan diyaaradda qabanayn inay jiraan laga yaabo. Marka dowladda Turkigu waxba runtii lama harin, aada iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin mar walba, waxayna muujiyeen walaaltinimo iyo inay adduunka kale nooga dhow yihiin bay aada u muujiyeen.
Waa tahay, waa gartay dalka Turkiga laftooda labo waxaa uga jirtaa la yiri muwaadin oo ku dhimatay qaraxii shalay, marka ilaa iyo haatan waxaad ku ogtihiin?
Labo waxaa ku dhintay raggii wadada dhisaye ah oo shaqaalihii shirkadda ah. Safiirka mar aan kala hadlay, safiirka Turkiga xamar jooga shalay, mar aan kala hadlay wuxuu ii sheegay in aysan ahayn injineer rac, laakiin ay yihiin shaqaalihii caadiga ahaa. Wuxuu kaloo ii sheegay gaariga sida marka hore soo baxday iyaga in gaari ay saaran yihiin la bartilmaameedsanayay inaysan warkaasi sax ahayn, ee keliya meesha ay kusoo beegmeen oo ay meesha marayeen. Iyagana waa utacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed dib kusoo gaadheen runtii waa utacsiyeynanaa. Waan aada baan ulaga xunnahay arrintaas, dhibaatada intaa leeg inay dadka Soomaaliyeed shacabka ku dhacdo, walaalihiin Turkigaana ay kasoo gaadho laba nin inay kaga dhintaan.
Waa gartay, marka labadoodan nin isaad hadda carabkaba ku dhufatay, sidaas ayaa warbaahinta qaarkood ay qoreysay in ayaga ay ahaayeen bartilmaameedka. Marka wadada ma marayeen mise wado ay dhisaayeen oo shaqo ka hayeen ayay ahayd?
Taa warkeeda inay marayeen iyo inay dhisayeen ma garanayo, laakiin safiirku wuxuu igu yiri meesha unbay kula kulantay qaraxu, iyaga lama bartilmaamsanayn buu yiri.
Waa gartay, dhaawacyada daran ee ilaa iyo haatan la idiin soo wada tiro ahaan ma garan kartaan, maadaama ilaa iyo xalay iyo shalay iyo mashquul lagu ahaa, inkastoo wareer badan uu jiro, haddana si rasmiya tirada idiin imaanaysood u diyaar garowdeen saad isbitaalaadka u geysaan ma taqaanaan?
Horta isbitaalaadka waaba loo sii diyaariyey, laakiin ilaa iyo hadda sahray kuma sheegi karno sababtoo guddiga laftigooduda xalay oo dhan bay shaqaynayeen. Sidii go-aanka lagu qaatay, ra-iisul wasaaraha xitaa dhex fadhiyay xalay guddiga oo aan seexan. Marka ilaa hadda warku si saxa nooma soo gaarin, marka inaan ku degdega ma rabo.
Safiirka Soomaaliya oo fadhiya aan idhaahda Turkigu u fadhiya Soomaaliya, Jaamac Cabdillaahi Caydiid, ayuu kaasi ahaa Sahra Cabdi Axmed, ayaanu khadka telefoonka ee magaalada Isboon Istanbul kula hadliyey. Weli wararka Muqdisho ayaynu dhegeystayaal ku guda jirnaa. Qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu ahaa qaraxii saddexaad ee ugu saameynta badnaa marka loo eego dadka ku dhintay shacabka ah. وحونها سيدوك لقرحي لبعض يقود ما شد بدنا دد أرضي وبدن أيانا كدين تي قرح عددك كدين تي أيا وحي سويتش رأي المدبركة لغو سيدو إلا يدقو دقن السهر عبد أحمد أي هدب وحي إيجي سا وحي رضا قرحاني وإيجي هاي وإيجي هاي قرحي يدي هراء دين عالي ما شد يكاد عي مقاردا مقدشو يسيدا ددك مقاردا سي دقني أي قرحي بدن أسو تشوبي وأركان
Somalia waxa ka dhacay qaraxyo aad u waaweyn oo qaarkood intooda badan saameyn ku yeeshay dadka shacabka ah laakiin si qaraxyada la tilmaami karo ay ugu saameynta badan ee dad shacab ah oo aan waxba galabsanin ay siyaabo kala gedisanay u saameeyeen ayaa waxa ka mid ah qaraxii xaruntii wakaaladii hargaha iyo saamaha ee ay deganaayeen wasaaradda dhowr ah oo tan waxbarashada ay ku jirtay oo sanadkii 2012kii bishii October lala eegtay qarax saameyn xoogan ku yeeshay goobtaas u tagay inay ka helaan deeqo waxbarasho oo ay fiirsanayeen warqadahooda qaraxaasi waxa uu ahaa mid loo adeegsaday baabuur UD lagu sheegay oo ah kuwa xamuulka qaada Soomaaliya walxaha qaraxana si weyn looga soo buuxiyay saameyn ku yeeshay guud ahaanba goobta uu ka dhacay tirada dhimashada markaasi waxa lagu sheegay tiro kor u dhaafaysa 100 qof qaraxii xigay uguna saameynta badnaa waxa uu ka dhacay isgoyska Soobe 14kii October 2017kii markaasi oo ay ku dhinteen dadka badan 500 oo qof isla markaasina tiro ku dhawdhow 300 ay ku dhaawacmeen labada qarax Soobe iyo Hargaha iyo Saamaha waxa ay ka sinaayeen in baabuur xamuul ah loo adeegsaday oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay dad shacab oo aan waxba galabsanina lala eegtay waxaa sidoo kale taxiga qarxii shalayto baabuur xamuul ah laga soo buuxiyay gaar ahaan kuwa noocyada UD ga iyo sidoo kale TM ka oo kale ah oo isgoyska X control afgooye dad shacab ah meel ay ku badnaayeen lala eegtay markaasi oo ay ku dhinteen tiro ku dhawdhow 100 qof dadka ugu badan ay ku waxyeeloobay qarxaas shalay waxay ahaayeen dad shacab ah oo qaarkood ahaa arday jaamacadeed kuwa sidoo kale u soo doontay goobtaasi inay ka raacaan gaadiidka dadweynaha kuwa la socday xataa gaadiidka dadweynaha oo shaqadoon ahaa una soo socday magaalada Muqdisho maadaama wadadaasi ay ka mid tahay wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho ee dadku ay ku kala safraan saddexdan qarax ee X control F gooye Soobe iyo xaruntii Hargaha iyo Saamaha dhamaantoodba waxa ay saameyn ku yeesheen arday iyo dad shacab ah Asad Cali Umar waa wiil dhalinyaro ah waxa uu degan yahay X control F gooye wuxuu ii sharaxayaa sidii markii jugta ay maqleen qarxaasi gurmadka ay ugu soo fidiyeen dadka isla markaasina indhihiisa uu ku arkay muuqaalo argagax leh
midkinka anay meesha midkinka maqnay meesha waa ku ornay gadaadi dadkii yaacay ka mid noqonay waxaan aragnay dadkii si xun u baaba'ay oo aan kala garanayn dambil aadkii dameerihii oo meesha maray gadaadi waxa iiga badnaa in dameerihii bil aadankii iyo dameerihii aan kala aqoonayn oo maxaa cayftii mirinaysaan inay warqadka bil aadana iska iyo malaxa warqadka dameer waxa ee maaha waxa iiga badnaa baabuurka baska ah oo saarnaa ardayda oo gebi ahaantooda burburay oo maxaa ka soo saari weyna midkii gutay dhaawacii maxaa wax dhaawacay dhammaan dadkii waxaan isku daynay inaan aruurino aan ka soo bixino goobaha ay ku gubteen jiingadaha ilaa iyo dadkii ayagoo gamaaray isbaanka usoo baxaan aan caawino xataa inay usha qabteen laba askari oo turki ah oo miyiskooda meesha aan ka soo bixinay aan muumnay
sidoo kale mid ka mid a dadka degan Muqdisho ayaa isna mar aan weydiiyey su-aashan sidan iigu jawaabay inkastoo magaciisa uu ka gaabsaday in aan baahiyo
qaraxa Hargaha iyo Saamaha wuxuu ahaa qarax baltilmaameed ku socday oo arday socday Turkiga oo wasaaradda waxbarashada imtixaan ay ka qaaday kadibna ay doonteen natiijo ay halkaas ku daabaceen arday iyo waalidiinteeda qaar ay la socdeen qaraxi kale ee 14kii October ee ka dhacay magaalada Muqdisho asigana wuxuu ahaa qaraxi ugu weynaa ee Soomaali aan Eastern Africa ka dhacay qaraxaasi ku dhawaad 10 qof ay ku daabaceen marka kii shalay asigana ka dhacay wuxuu ahaa qarxii 14kii October midkii agdhow maadaama ay ahayd waddo saxmad badan oo halkaasna ay dad socday jaamacado iyo iskuulaad iyo dad shaqo u socdayna ay ku waxyeeloobeen ay halkaas dhibaato xoog leh kasoo gaartay marka ani ahaan markaan fiiriyo Afrika 1 October iyo shalay dhacay waa isku mid aan dhigar laakiin nadaan qasaaruhu way kala badnaayeen.
Aadan Xaaji Xuseen waa gudoomiyaha jaamacadda Alkooneyn ee magaalada Muqdisho, wuxuu isbarbardhig ku sameynayaa qaraxyadan saddexda ah ee aan soo xusay.
Qaraxyadaas horta markii u horeysa haddii aan fiirina afarta qarax oo ugu saameynta badan Muqdisho waxaa la yiraahdaa waxay dhaceen 2 October bay dhaceen 2 December oo ah bisha tabnaad iyo bisha 20-aad. Midda kale laba shay baa ku taxluuqda oo ah arday Soomaaliyeed oo qaraxyadaas dhammaantood saameyn weyn ama dhibaato weyn ay kasoo gaartay. Sida la sheegana kii hargaha iyo saamaha dhacay arday Soomaaliyeed oo dalka Turkiga inay waxbarasho u aadeen rabtay baa aad mataqaana ugu baaba'do dhib weyn uu kasoo gaaray. Marka dowladda Turkiga bay u socdeen. Kii 4 October dhacay oo dad Soomaaliyeed oo aad u badan ay ku la'deen waxaa la yiraahdaa waxaa loo socday sida warbixinta ay amniga laamaha amniga ay soo saareen dalka dowladda Turkiga xeradan tababarka iyo safaaradaha iyo Turkiga baa loo socday baa la yiraahdaa. Midkaana maanta dad Turki ah baa ku dhintay oo
Al-Shabaab ayaanan weli sheeganin qaraxan. Waxaa sidoo kaleeto aysan horey u sheeganin qaraxi ka dhacay Soobe oo 500 qof dadka kor u dhaafay ay ku dhinteen. Haddaba kooxdu ma waxa ay ka weecdaan qaraxyada dadka shacabka ay sida weyn ugu waxyeelloobaan, iyadoo markaasina ay ka baqayaan saameynta ay ku yeelan karto la joogistooda dadka gudaha waddanka iyo dagaalkooda ka dhanka ah dowladda iyo ciidamada AMISOM. Waa kan mar kale gudoomiyaha jaamacadda Alkooneyn Aadan Xaaji Xuseen.
Waxay ila tahay in cid bini'aadam oo sheegan karta jariimada intaas la'eg ay adag tahay. Meeshaana qof kasta wuxuu rabaa inuu maaragtay dadka bulshada ah uu ku dhex noolaado. Marka haddii la sheegto taasi mucaaradnimo badan iyo in ummaddii ay kacdo lala dagaalamaday gelaysaa.
Inkastoo haddaba dhageystayaal aan saddexdan qarax un soo sheegay oo aan xusay, haddana waxaa jira qaraxyo fara badan oo saameyn xooggan ku yeeshay dad shacaba oo aan waxba galabsanin. Kuwooda sida weyn loo xusi karana waxaa ka mid ahaa hooyooyin kuwa qashinka qaada ah oo subax iyagana qashinkaasi loo dhex geliyey bam qarax xoogganna loo geystay oo meedadkooda lagu arkay waddooyinka magaalada Muqdisho. Dadka shacabka ah waa kuwa ugu badan ee waxyeelada ay kasoo gaaraan qaraxyada lala beegsado hoteelada iyo kuwa waddooyinka, iyadoo Al-Shabaabna ay had iyo goor bartilmaameedsato meelaha dowladda ay ku badan yihiin ama ay joogaan shacabkuna dabcan ay qayb ka yihiin.
Saare Cabdi Axmed aad ayay u mahadsan tahay wixii warraha ka soo kordha. Qaraxaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna dambe.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Shalay waxaa aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay u codeeyeen oo ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka qaran ee dalka. Sharcigan ayaa waxa uu noqonayaa sharci dhaba marka ay sidan oo kale baarlamaanka aqalka sare ansixiyaan madaxweynahana uu saxiixo. Waxaa sharcigan uu dhinaca kaleeto marka laga eego ka hor imaanaya dastuurkii hore ee Soomaaliya ee qabyo qoraalkii waayadan lagu soo dhaqmayay oo u baahnaan doono in wax ka bedel lagu sameeyo haddii sharcigan sidaasi uu ku dhaqangalo. Waxa uu wax badan ka bedelnaan doonaa hannaankii siyaasadeed ee dalka lagu soo jiray tan iyo markii burburkii dalka, marka la eegana qodobada sharcigan ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida lagu soo magacaabayo uu ku imaanayo asxaabta dalka uu kasoo dhexbixi doono midkooda ugu codka batay ra'iisul wasaaraha. Haddaba guud ahaan sharcigan la meel mariyo maxaa uu ka dhigan yahay? Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo istuudiyaha igu weliya ayaa waxa uu wareystay Professor Xuseen Warsame oo barakaa jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Abdi Cawl wuxuu ka dhigan yahay bay aniga ila tahay kow guurid laga guurayo sharci wixii ahaa in marka hore lagu qabto doorashooyinka intooda badan lagu qabto Muqdisho ama lagu qabto xarumaha magaranaysa ee maamul goboleedyada oo odayadu ay wax soo magacaabaan ee waxa la doonaya marka hore horta doorasho ay dhacdo hal qof iyo hal codo inay dhacdo oo qof walba deegaankii laga soo doorto ayuu haloo sugu yahay inaa dhici doontiin kale ilaa abaahog. Kale ugu sii muhiimsan ee meesha kusoo jirtaa waxa weeyaan arrintii awalba laga doodi jiraa wara wadan madaxweynaha iyo prime ministerka sideeba loo kala cayimaa oo magaalada loo kala saaraa ahayd oo doonayna wax ka yara bedelaan. Oo waxay yidhaahdeen waa in madaxweynaha la koobaa awooddiisa lagu koobaa inuu xisbigii dee ugu badan meesha inuu kuraas ugu badan helaa inuu kasoo magacaabo prime ministerka. لتعشان معنا يسمينا يساعد حشبي معاوي صمسان يسارة حتي مقرأس حشبي قوانو أود يلندونين محابط صمسان حشبي يوي
واتهاي بروفيسور حسين هدي أين أغنو شرعيقان لميل مريو إميكا أقل كيوسا أيا ميل مريي أقل كيسر إيو صحيح مدحوينها أيا لمن هدي اللي يسكر راعو سلاكو أنصحو وحماسة كباحيسة إنو مدحوينوه سوحو لنشرير هيسر وسارها مركز دیروز رو سرها مرکز او فلای این مذاحونو صحلو حدش بدن ایو مگران صفقه تام بدن ایو کردن بین بدن آیا چیلی چرتی حدیث تیاسی ایمیشی کب حدو او دیروز رو سرها حسی گوگو ترد بدن عدد ک ایسو ساریان ایجو سیدر مرکز اوسامین سو دش قینتی مستقبل ک مذاحونها دیروز رو سرها حرف قبلا دونا
سؤال سریسوی از حاصل و این دیت واقع داش طبعا ديار لو نقضاوه اوود دي ملحوينو خوص ايه قدعدي وحنا اوود بضيالان اياه حيثيقا دورشادة انت بضنوغو هلي معنين الصمين ايسا مركا واحي نقون ايسا ان ملحوينها قفل نقون اياه عن روس الدبو اللقو او اقادو ان ايسا ايسا دورتين بارلمان كو ايسكتري اي دورتين اي عانو كورين كو امنين ان عود حال قف عود عانو كو امنين او اقادو ومركا قفك اوود اللي ري ار انتي ويهاي برامل إستغنى إلالها يا شرعي قود كالدن بيستي الشيسكي قودة عيدا مدي وحاو قدن بيريو مركا كلي كلي والغي على حد يقصوا مدحوينة نقونية وكنت لي تيرين أود وين استعماله إن أميشة كهن قوضوا أيها لغي أبا وقفك وقبضا وحاو حد ضدنا إذا كان لوتر تمية وينو النقضة برامل إستغنى قفك النقونية وينو النقضة وحاو حد لوتر تمية إعانو النقونية وحا لوتر تمية هويني مدحوينة مركا سؤال مدحوينة هذا
waa ma sahay hadii aynu eegno gudahan imika Soomaaliya waxa jira meelo badan oo ay Alshabaab ka tariyaan maamul goboladadii ayaa iyaguna jira dhinac Soomaaliland oo iyaduna de aynu xaalkeeda ognahay ayaa joogta sharciyana hadii la meel mariyo sidee buu u jaan qaadaya hawlaha soo dhana
وسؤال الزحسو هي وانا رد الزحسو وهرد الزحسو ما اللي يبالك هذا يرقق ولي ما قرن إسرائيل أرنت دوحو باهن تعي فلنقين حيوغ لدي بيشيسين حيوغ لو طبو باهن تعي دستور خطيب لوقو نقضى حتى عيه وباهن تعي ودستور كان هذا الزيز ليسا سومالي لا لقو نسو قلنك رسوة كما سعون كرتو وين دي بلوغ جرابين نقضون تامركا هشيس كودعو لكي انقصو قوضو قولو ده هاد الجيرا رنتا وين لبدا اقوين والله بدا قولو بيطابتها meel badan oo ay xukunto ayaa jira magaranaysaa ee shabaab jiraan ee dawladda dhexe iyo magaranaysaa maamul goboladana wali heshiis ma aha marka iyada laftigay doorashada sida ay riyeelay qahal qafaxad uu dhici doono shiki baa ku jira anigu markii hore kuma xisaabtamin inaa dhacay suuxiin ahaan laakiin haddii ay kaga dabeeyaan oo dawladdu ay baarlamaanka iyo ay arintaas sameeyaan way muusad buranaynaa runtii wixii kalba suurtagal ah in la sameeyo weeyaro hadii gobolada shabeelada hoose iyo jubada oo qaybo badan shabaab haystaan hadii qaybaha wuxuuga la yiraahdo wuxuuga iyaga xambaar ba laga dhigay si rooyo warin jireen ba laga dhigay yiraahdaan iyada laftigeeduna waa suuragal laakiin haduu aamin kari jiro wuxuu baa dhici waan ku hambalyeynaya in calo adeegayaan oo ay yiraahdeen waan qabanaynaa doorasho hal qof iyo hal cod ah inay yiraahdeen aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynaya
kaasi waxa uu ahaa professor Hussein Warsamo Baraka ee jaamacadda Calgary ee dalka Canada waxaana qadka telefoonka ee dalkaasi Canada ugu waramay Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil waxaadna ka dhageysanaysan Washington sidoo kale markala subax wanaagsan ayaan dhigistayaal idin leenahay warbixin ay soo saartay caafimaadka adduunka ee WHO ayay ku sheegtay baaritaano ay sameysay in ay ku ogaadeen xanuunka qatarta ah ee soo wajaha caalamka qaabka ee hay'adahooda iyo sidoo kale xulufadooduba uga hortagi karaan in ay ka badbaadiyaan malaayiin ka qof ee adduunka ku nool xanuunkaasi hadaba wariyaha VOA da Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva ee carriga Switzerland waa kan markale Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil
sanadkii 2019kii hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo xulifadooda waxay ka hawlgaleen 2000 masiibooyin degdeg ah oo ka dhacay 40 dal iyo deegaano kala duwan waxaanay baaritaan ku sameeyeen 404 khatar oo caafimaad la xiriira oo laga soo sheegay 108 waddan iyo deegaamo gooni loo maamulo kadib markii ay masiibooyinkan oo qaarkoodna ay dabiici ahaayeen qaarna dad ay mas-uul ka ahaayeen ay ka baxeen warbaahinta hay'adan iyo xulifadoodu waxa ay sii wadeen inay ka sii shaqeeyaan goobaha ay masiibooyinkaasi ku habsadeen agaasimaha guud ee barnaamijka degdega ah ee hay'adda WHO Michael Ryan ayaa sheegay in hawlaha aan muuqan ee ah in la sii wado nidaamyada iyo howlgallada arrimaha la xiriira caafimaadka ee deegaanada aan xasiloonayn iyo weliba hawlaha degdega ahi aanay istaagin waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya
We work with partners to address the health needs of nearly 1 million Rohingya refugees living in the crowded camps in Cox Bazar.
dalka Bangladesh annaga oo la shaqeynayna dadka aan xulafada nahay waxaanu dhinaca caafimaadka ka caawinaa qaxoontiga Rohingya ee ku jira xerada Cox Bazar oo tiradoodu ku dhowdahay 1 million oo qof dhimashada dadka xeradan ku jira oo aad u dayacan aad ayay u hooseysaa marka la fiiriyo intii ay noqon lahayd marka la eego xaalka ay dadkaasi ku sugan yihiin Ryan waxa uu sheegay in dalka Yemen ku caawiyaan dad gaaraya 10 milyan oo qof waxaana intaasi raaciyay in carruur ku dhow 1 milyan laga talaalay xanuuno 100 kun oo qofna laga daweeyay macaluul ba'an waa kan markale Ryan
In Uganda Ebola transmission was prevented after cases crossed from DRC on two separate
Uganda waxa laga shaqeeyay in aanu xanuunka Ebola ku fidin kadib markii laba kiis oo kasoo gudbay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo la soo sheegay dadaal weyn ayaa loo galay sidii loogu diyaar garoobay dalalka jaarka ah in aanu xanuunkaasi ku fidin dhaqaalada 18 milyan ayaa caalamku hawshaasi ku bixiyay ururka caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay ku qiyaaseen dhaqaalaha loogu baahan yahay in lagu dabarjiro fayraska keena xanuunka ebolaha oo ku wareegaya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo lacag ka badan 1 bilyan oo dollar kiisaska ayaa imika la xaqiijiyay ee gaaraya 2,306 kiis oo ay ku jiraan 2,272 qof oo dhintay xanuunkaasi
عبد الحافظ عول إسماعيل أي نوسو كوبي وربحنتي مغالا دا جنيفة كسو درتوري هذيو أيضا ليس شلاين مركنا ديني عيه ساها هدي بالآن إغنو وحا نقصو مقن هزكي لدي ما يعضدكي إبهو نحر استساد على ورسم إيو حسن عسن
لدي ما يعو لجن
تاسكاير دغستيا فسو غبغبين ان اذا عدنا الصبح نمتن الى اذا عدد ظهر نمو وصار عبد احمد يعني عبد حافظ عون اسماعيل سداسيو نبات قليو
Thank you.